สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยซึ่งออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่17ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะคะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับปูตินกล่าวหาตะวันตกกดดันให้รัสเซียอาจจำเป็นต้องข้ามเส้น
สหรัฐและพันธมิตรชี้เกาหลีเหนือร่วมสงครามยูเครนส่งสัญญาณอันตรายของภาวะขัดแย้ง
ว่าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐเรียกร้องหาสาเหตุพบโดรนบนท้องฟ้าจำนวนมาก
นายกมาเลเซียแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเรียกว่ารัฐบุรุษส่วนสำคัญวันนี้นะคะเกษตรกรสหรัฐหวังทรัมป์เลือกรัฐมนตรีหนุนการค้าและผลักดันกฎหมายฟาร์มฉบับใหม่
และส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาช่วยดักจับไฟป่าอย่างไรติดตามประเด็นนี้และอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับเริ่มแรกนะครับต้องไปติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปกันนะครับ
ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของทางประธานาธิบดีรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินที่ระบุในวันจันทร์ค่ะว่าโลกตะวันตกกดดันให้รัสเซียใกล้ที่จะจำเป็นต้องข้ามเส้นแดงซึ่งเป็นคำเรียกสถานการณ์ที่รัฐบาลเครมลินเคยประกาศว่าจะไม่ยอมทนปูตินได้กล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นเคยถูกบังคับให้ต้องตอบโต้มาแล้วนะคะผู้นำรัสเซียมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมฝ่ายกลาโหมรัสเซียโดยเสริมว่าประเทศของตนกำลังจับตามองด้วยความกังวลต่อการพัฒนาขีปนาวุธระยะใกล้และระยะกลางของสหรัฐรวมทั้งความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันอาจนำอาวุธเหล่านี้มาประจำการปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ทำโดยสมัครใจเรื่องการใช้ขีปนาวุธของตนหากสหรัฐเดินหน้านำอาวุธเหล่านั้นมาใช้ค่ะเขากล่าวว่ากองทัพรัสเซียในยูเครนเข้าควบคุมพื้นที่189ชุมชนในปีนี้พร้อมชี้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมีไว้เพื่อการป้องปรามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธแบบร่อนและแบบทิ้งตัวรวมกันกว่า93ลูกและโดรนอีกเกือบ200ลำเข้ามาถล่มและทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเสียหายหนักยูเครนกล่าวด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการของตนเมื่อวันพุธที่ใช้ระบบขีปนาวุธ Army Tactical Missile System ATA CMS ที่ได้รับมาจากสหรัฐเข้าใส่ฐานทัพอากาศของรัสเซียค่ะคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในประเด็นของความขัดแย้งที่ยุโรปนะครับรัฐบาลของ10ประเทศและสหภาพยุโรปร่วมกันแสดงความกังวลต่อกรณีที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าช่วยรัสเซียในการรบกับยูเครนในภาวะความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้ครับแถลงการร่วมที่สหรัฐเผยแพร่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่าการที่เกาหลีเหนือให้การสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาวะขัดแย้งที่ระบุว่าแสนอันตรายซึ่งมาพร้อมกับผลลัพธ์ร้ายแรงต่อความมั่นคงของยุโรปและอินโดแปซิฟิกครับกรุงเปียงยางส่งทหารนับพันนายเข้าเสริมทัพรัสเซียที่ยังคงเดินหน้ารบกับยูเครนต่อไปโดยส่วนหนึ่งของทัพสมแดงถูกส่งไปยังแคว้นเคิร์กซ์ซึ่งยูเครนยึดครองไว้ได้บางส่วนและรายงานในวันจันทร์ว่าได้สังหารหรือทำให้ทหารเกาหลีเหนือบาดเจ็บอย่างน้อย30นายรัฐมนตรีต่างประเทศจากออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรและสหรัฐรวมทั้งผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมกันลงนามในแถลงการณ์นี้นะครับแถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่าทุกฝ่ายนั้นมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการทหารและการเมืองใดๆที่รัสเซียส่งมอบให้กับโครงการอาวุธผิดกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งเป็นชื่อเต็มของเกาหลีเหนือที่รวมความถึงการให้อาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงด้วยนะครับเกาหลีเหนือและรัสเซียเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันตั้งแต่เมื่อมอสโกส่งกองทัพบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือน่าจะพยายามจัดหาเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆจากมอสโกรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการรบจากทัพของรัสเซียเพื่อนำมาพัฒนาทหารของประเทศไปด้วยในส่วนของแถลงการร่วมฉบับล่าสุดนี้นานาประเทศยังได้ประณามความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นของ2พันธมิตรนี้ที่รวมความถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นการเคลื่อนพลของทหารเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียเพื่อใช้ในสนามรบและต่อสู้กับยูเครนด้วย นอกจากนั้นแถลงการนี้ยังระบุด้วยว่าทุกประเทศที่ร่วมลงนามร้องขอให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียุติความช่วยเหลือทั้งหมดต่อสงครามรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งรวมถึงการถอนทหารของตนออกมาในทันทีครับคุณนิติการ
ค่ะขยับมาที่สงครามในตะวันออกกลางนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าการที่อิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีฮามาสในปาเลสไตน์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 45,000 คนแล้วค่ะโดยนอกจากนั้นนะคะกระทรวงยังรายงานได้ว่ามีผู้บาดเจ็บสะสมจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้แล้วเกือบ 100,000 กับอีก 7,000 คนนะคะทั้งนี้ทางการกาซาไม่ได้แยกแยะตัวเลขของพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบค่ะแต่เคยระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้เพียงว่ากว่าครึ่งนึงของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเด็กส่วนรายงานประจำวันจันทร์นั้นกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้ถูกสังหารเพิ่ม52คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยงานป้องกันพลเรือนในกาซากล่าวว่าอิสราเอลโจมตีอย่างรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์เข้าใส่กาซาซิตี้ทางตอนเหนือเมืองคานยูนิสที่อยู่ทางใต้และค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตที่อยู่ทางภาคกลางของเขตปกครองนี้กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตย์มุ่งโจมตีกองบัญชาการและศูนย์ควบคุมของฮามาสในนูเซรัตที่ผ่านมาอิสราเอลกล่าวโทษเสมอว่ากลุ่มฮามาสดำเนินปฏิบัติการของตนในพื้นที่ของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิและชาวปาเลสไตน์ได้กล่าวว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้ทำการใดๆมากพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของพลเรือนสงครามในกาซาครั้งนี้ปะทุขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023หลังกลุ่มฮามาสโจมตีทางใต้ของอิสราเอลและทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งจับตัวประกันไปกว่า250คนค่ะก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีโต้กลับเข้าไปในเขตปกครองชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องเวลานี้เชื่อกันว่ายังมีตัวประกันในการควบคุมของกลุ่มฮามาสอยู่ราว100คนและอย่างน้อย1ใน3นั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณนพรัตน์
ครับมาติดตามประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นประเด็นมาต่อเนื่องนะครับเพราะไต้หวันได้รับรถถังเอบรัมส์รุ่นใหม่จากสหรัฐแล้วจำนวน38คันตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมครับการเปิดเผยที่ออกมาในวันจันทร์นี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ผ่านมากรุงวอชิงตันนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของกรุงไทเปซึ่งก็เป็นประเด็นที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับกรุงปักกิ่งที่อ้างว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่ารถถัง M1A2 หรือรถถังเอบรัมส์ที่เพิ่งได้รับมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของรถถังจำนวน108คันที่สั่งจากสหรัฐเมื่อปี2019โดยรถถังชุดแรกนี้เดินทางมาถึงเมื่อดึกวันอาทิตย์และถูกเคลื่อนย้ายต่อไปยังฐานฝึกอบรมในเมืองซินจูทางใต้ของกรุงไทเปครับสื่อเซ็นทรัลนิวส์เอเจนซี่ของทางการไทเประบุว่ารถถังเอบรัมส์ชุดนี้เป็นรถถังใหม่ชุดแรกที่ไต้หวันได้รับในรอบ30ปีรายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่ากองทัพรถถังที่ไต้หวันมีอยู่ในปัจจุบันนั้นประกอบด้วยรถถัง CM11 Brave Tiger ที่ประกอบในไต้หวันและรถถัง M60A3 ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตกรุ่นแล้วจากสหรัฐรวมกันทั้งหมดราว 1,000 คันนะครับทั้งนี้รถถังเอบรัมซึ่งเป็นรถถังรุ่นที่หนักที่สุดรุ่นหนึ่งเป็นยุทธปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งของกองทัพสหรัฐครับในวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐหยุดติดอาวุธให้ไต้หวันและหยุดสนับสนุนกองกำลังประกาศอิสรภาพของไต้หวันด้วยหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความพยายามของทางการไต้หวันที่จะประกาศอิสรภาพโดยการใช้กำลังและด้วยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้นมีแต่จะจบลงด้วยความล้มเหลวและว่าจีนจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติอย่างหนักแน่นครับในส่วนของการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐนั้นไต้หวันได้จัดสรรงบกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อรถถังเอบรัมส์ในปี2019แต่การจัดส่งนั้นต้องประสบปัญหาล่าช้าเพราะผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการที่สหรัฐต้องนำส่งอาวุธให้ยูเครนและอิสราเอลครับเจ้าหน้าที่กองทัพไต้หวันรายหนึ่งบอกกับ AFP ว่ารถถังส่วนที่เหลือที่สั่งไปน่าจะพร้อมส่งในปี2025และปี2026ครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ มาติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในสหรัฐมาระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณธิติการ
ค่ะ
โดยวันนี้นะครับว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไมเคิลวอลซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดากล่าวว่าต้องการสืบให้เห็นถึงต้นต่อปรากฏการณ์ที่โดนจำนวนมากลอยอยู่บนท้องฟ้าฝั่งตะวันออกของสหรัฐครับในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ของช่องโทรทัศน์ CBSWalls ผู้ซึ่งมีกำหนดเริ่มงานในวันที่20มกราคมภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาต้องการทราบว่าโดรนเหล่านี้มาจากไหนและมีเป้าประสงค์ร้ายอย่างไรหรือไม่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานจากประชาชนว่าพบโดรนกว่า 5,000 ลำลอยเหนือรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐอื่นๆทางตะวันออกและทางใต้ของสหรัฐในท้องฟ้าตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่สหรัฐกล่าวว่าตัวเลข 5,000 ลำนั้นดูเหมือนว่าจะเกินจริงนะครับต่อมาเกิดการคาดเดาและทฤษฎีสมคบคิดมากมายซึ่งรวมถึงเรื่องกิจกรรมสอดแนมของรัฐบาลอเมริกันและโดรนอิหร่านที่ถูกปล่อยออกมาจากยานแม่นอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐครับวอลส์กล่าวว่าโดรนเหล่านี้ล่องลอยเป็นเวลานานโดยเขากล่าวด้วยว่าวัตถุเหล่านี้อาจจะอันตรายเขารับรู้ถึงความพยายามของรัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าพยายามช่วยลดความกังวลของประชาชนและหาทางคลี่คลายปมปริศนาเรื่องโดรนด้วยอีกด้านหนึ่งสว.พรรคเดโมแครตเอมี่โคบูชาจากรัฐมินนิโซตากล่าวว่าเราต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นและบอกด้วยว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในอนาคตครับวันเสาร์นะครับเจ้าที่ทำเนียบขาวรวมทั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ย้ำว่าโดรนส่วนใหญ่ที่มีการรายงานในที่ต่างๆโดยเฉพาะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างเป็นโดรนที่ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงและมีคนบังคับอยู่ครับเจ้าหน้าที่ FBI รายหนึ่งกล่าวกับนักข่าวว่าหน่วยงานนี้กำลังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ50แห่งทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและของรัฐบาลกลางและบอกว่าการทำงานร่วมกันที่ผ่านมากับหน่วยงานต่างๆพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นการกระทำที่เป็นระบบโดรนขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยมนุษย์แต่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติยังไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือผู้บังคับโดรนที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้นะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาแสดงความเห็นที่ทำให้คนคิดว่ารัฐบาลปัจจุบันของโจไบเดนกำลังเก็บงำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และว่าโดรนเหล่านี้ควรถูกยิงให้ตกลงด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโฆษกด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้เพิ่งกล่าวว่าการตรวจสอบนั้นไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายในเหตุการณ์นี้ครับเมื่อพูดถึงรัฐบาลใหม่ของสหรัฐนะครับเกษตรกรของประเทศคาดหวังว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกสรรมานั้นจะเข้าใจถึงข้อกังวลของพวกเขาระหว่างที่ผลักดันกฎหมายด้านเกษตรและนโยบายการค้าที่เกี่ยวข้องครับและคุณธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนฟาราบอที่ส่งรายงานมาจากชิคาโกมานำเสนอนะครับ
ค่ะสตีฟไนติงเกลเกษตรกรจากเขตปกครองเฮนรี่เคาน์ตี้ในรัฐอิลลินอยและชุมชนเกษตรกรหลายร้อยคนรวมตัวกันที่งานประชุมประจำปีของสำนักงานเกษตรรัฐอิลลินอยที่นครชิคาโกเพื่อหารือหนทางข้างหน้าบนความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านการค้าของสหรัฐค่ะ
Farm economy is not great right nowThe potential for tariffs, the combination of those two.
Nightingale กล่าวกับ VOA ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักแล้วว่าความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการกีดกันทางภาษีทำให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างค่ะข้อมูลคาดการจากกระทรวงเกษตรสหรัฐในปี2024ชี้ว่าเกษตรกรทั่วอเมริกาสูญเสียรายได้สุทธิเกือบ1ใน4เมื่อเทียบกับช่วงที่รายได้เฟื่องฟูในปี2022นะคะขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตอย่างปุ๋ยก็ปรับพุ่งสูงเกือบทำสถิติใหม่ด้วยเช่นกันไนติงเกลเริ่มกังวลว่าความวุ่นวายทางเศรษฐกิจอาจมากขึ้นกว่าที่เป็นหากโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เน้นย้ำถึงกำแพงภาษีกับประเทศหุ้นส่วนการค้าของสหรัฐกลายเป็นนโยบายขึ้นมาจริงๆค่ะ
Other countries retaliate against us they go after the bread and butter which is agriculture
ไนติงเกลกล่าวว่าเมื่อประเทศอื่นๆตอบโต้เราบ้างพวกเขาจะเข้ามาเล่นงานสิ่งที่เป็นรายได้สำคัญของเรานั่นคือภาคการเกษตรค่ะ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรของเขตปกครองเฮนรี่เคาน์ตี้นายติงเกลหวังว่าผู้ที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรสหรัฐบรูคโรลินส์จะเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีและความสำคัญของการผ่านร่างกฎหมายปรับปรุงภาคการเกษตรหรือ Farm Bill ฉบับใหม่ที่จะมาทดแทนกฎหมาย Agriculture Improvement Act ฉบับเดิมซึ่งหมดอายุไปเมื่อต้นปีนี้ค่ะ
We were kind of surprised because her name was never on any of the lists that we were seeing.
ตัวเลือกว่าที่รัฐมนตรีเกษตรสหรัฐนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับเดวิดไอเซอร์แมนจากสำนักเกษตรกรของเขตปกครองลาเซลคาวตี้โดยเขาบอกกับวิวเอว่าเขาแปลกใจมากเพราะชื่อของเธอไม่เคยอยู่ในลิสต์ใดๆที่เราเคยเห็นมาเลยไอซ์แมนมีฟาร์มนอกเมืองสตรีเทอร์เขตปกครองลาเซลคาวตี้รัฐอิลลินอยซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองอันดับต้นๆของอเมริกาค่ะ
He doesn't really have that background that some of the other ag secretaries have had. But
Eisenman กล่าวได้ว่าเธอไม่ได้มีประวัติการทำงานที่รัฐมนตรีเกษตรคนอื่นๆมีกันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเราแค่ต้องจับตาดูเท่านั้นบรูคโรลินส์เคยดำรงตำแหน่งในคณะทำงานของทรัมป์ชุดก่อนในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสภาที่ปรึกษาด้านนโยบายภายในประเทศของทำเนียบขาวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Texas A&M ด้านการจัดการเกษตรค่ะ
She's got some ag background and hopefully she's going to come inWith an open mind and be supportive.
Eisenman เสริมว่าเธอมีประวัติด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรและหวังว่าเธอจะเข้ามาอย่างเปิดใจและสนับสนุนเกษตรกรและเธอก็กล่าวว่าจะทำเช่นนั้นนะคะอีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการสำนักเกษตรกรของเขตปกครองลาเซลคาวตี้พยายามที่จะเปิดใจให้กว้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะ
And until he takes office, until the new president takes office, we're really not going to know what's going to happen.
เขากล่าวว่าจนกว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราจะไม่ทราบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราได้เห็นมาว่าเขาได้หารือกับแคนาดาและดูเหมือนว่าการหารือนั้นจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
I just don't want an agriculture model that's built on government policy.
ในมุมมองของแดนมิลเลอร์ CEO ของบริษัทด้านการเงินการเกษตรสจ๊วต CEO กล่าวกับวิวเอผ่านสกายป์ว่าผมไม่อยากได้โมเดลการเกษตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาลมิลเลอร์กล่าวว่ามาตรการภาษีอาจกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในแง่ที่เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรของชาวอเมริกันซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาการส่งออกข้าวโพดและถั่วเหลืองไปจนถึงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอื่นๆค่ะ
You have a model that's built on a huge amount of policy and government support. Most farmers I work
with. CEO ของ Stuart ได้อธิบายว่าเกษตรกรอเมริกันมีโมเดลการเกษตรที่สร้างบนนโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลแม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มิลเลอร์ร่วมงานด้วยเลือกที่จะไม่ใช้โมเดลเหล่านั้นแต่หลายคนต้องติดอยู่ในระบบดังกล่าวเพราะผลผลิตที่ได้สามารถนำไปขายได้ทันทีมิลเลอร์เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตภาคการเกษตรของสหรัฐที่ใช้เวลานานขึ้นมีต้นทุนสูงและซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ขึ้นมาในปัจจุบันและหวังว่าประเด็นด้านภาษีและนโยบายการเกษตรของสหรัฐจะเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในมุมมองของเกษตรกรในสหรัฐอย่างนายติงเกลจากสำนักเกษตรกรของเขตปกครองเฮนรี่เคาน์ตี้กล่าวย้ำว่าเราแค่ต้องการตลาดเสรีเท่านั้นระหว่างที่นายติงเกลต้องการลูกค้ารายใหม่สำหรับข้าวโพดและถั่วเหลืองไอเซแมนต้องการความชัดเจนแน่นอนด้านนโยบายการค้าและการเกษตรของประเทศมากกว่าโดยเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเราถูกใช้เป็นหมากตัวหนึ่งภาคการเกษตรเป็นแค่หมากตัวหนึ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมกังวล
ขอบคุณครับคุณนิติการจากประเด็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลสหรัฐนะครับมาดูเรื่องของสิ่งที่ไทยกับสหรัฐร่วมกันบ้างนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Artemis เพื่อร่วมโครงการสำรวจอวกาศซึ่งสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มและมีหลายประเทศเข้าร่วมอยู่อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับในพิธีที่มีตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและไทยร่วมลงนามก่อนที่สหรัฐจะประกาศต้อนรับไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมลงนามลำดับที่51อย่างเป็นทางการครับข้อตกลง Artemis หรือว่า Artemis Accords นั้นเป็นข้อตกลงในระดับผู้ภาคีที่เริ่มจัดทำขึ้นโดยสหรัฐและพันธมิตร7ประเทศและมีการลงนามครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2020นะครับโดยมีจุดประสงค์มุ่งเน้นการสำรวจและใช้งานอวกาศอย่างสันติรวมทั้งทำหน้าที่เสริมสร้างความร่วมมือในโครงการ Artemis เพื่อสำรวจดวงจันทร์และ อวกาศร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนภาพของการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและไทยที่ยืนยาวมากว่า190ปีขณะที่การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของ2ประเทศก็ได้ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความรุ่งเรืองให้แก่กันมาเสมอนะครับประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองของไทยเอากับมาเลเซียเนาะ
ใช่ค่ะทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมได้แต่งตั้งให้อดีตนายกไทยทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของตนในปีหน้าซึ่งมาเลเซียจะเป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มอาเซียนนะคะอันว่ากล่าวว่าหน้าที่ดังกล่าวของทักษิณเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเรื่องอาเซียนต่อตนมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการค่ะโดยเขายังมีที่ปรึกษาอีกหลายคนจากประเทศสมาชิกอาเซียน10ชาติด้วยเช่นกันการประกาศของนายกมาเลเซียครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการเยือนมาเลเซียของนายกแพทองธารชินวัตรของไทยซึ่งเป็นบุตรสาวคนเล็กของทักษิณและสมาชิกคนที่4ของครอบครัวชินวัตรที่ดำรงตำแหน่งผู้นำไทยผู้นำมาเลเซียกล่าวแสดงความขอบคุณที่ทักษิณตกลงมาทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับตนเพราะเราต้องการได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของรัฐบุรุษและเขากล่าวถึงอดีตผู้นำไทยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกแพทองธารในครั้งนี้นะคะทักษิณในวัย75ปีเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองของไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาและอิทธิพลของเขาถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่ามีผลต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเช่นเดียวกับรัฐบาลในอดีตนายทักษิณถูกห้ามเล่นการเมืองหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขาเลี่ยงเป็นเวลา15ปีด้วยการเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะเขาเดินทางกลับไทยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพร้อมกับโทษจำคุก8ปีที่ถูกลดหย่อนเหลือ1ปีจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษหลังจากใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่เรือนจำเขาถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและอยู่ที่นั่น6เดือนจนถึงเวลาที่สามารถออกมาได้ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติในเดือนกุมภาพันธ์มหาเศรษฐีผู้มีทั้งคนรักและคนต่อต้านรายนี้กล่าวหลายครั้งว่าเขาเกษียณจากเวทีการเมืองไปแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคลางแคลงใจต่อคำพูดของเขาและเชื่อว่าเขายังเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องต่างๆของรัฐบาลภายใต้นายกแพทองธารผู้เป็นบุตรสาวอยู่ค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานข่าวนี้และข่าวอื่นที่เรานำเสนอไปได้นะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือเลือกกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับมาติดตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเปิดสัปดาห์ด้วยความสับสนเล็กน้อยเพราะว่าดาวโจนส์ปิดลดลง110จุดหรือว่า 0.25% ที่ 43,717 จุดขณะที่ S&P บวก22จุดหรือ 0.38% ที่ 6,074 จุด Nasdaq พุ่ง247จุดหรือกว่า 1.2% ก่อนจะปิดที่ 21,173 จุดครับส่วนราคาทองคำนะครับซื้อขายอ่อนตัวลง 0.22% ที่ $2,669 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท10สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับนักศึกษากลุ่มหนึ่งในอังกฤษคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ตั้งใจจะไปช่วยตรวจจับความผิดปกติของสถานการณ์ไฟป่าให้เร็วที่สุดในช่วงที่ภัยธรรมชาตินี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีตโดยได้แรงบันดาลใจมาจากงานที่ทีมงานใช้โครงการนี้ที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภาวะความร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุไฟป่าความเสียหายจึงลุกลามเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเหตุนี้ทีมนักศึกษารุ่นใหม่จึงทดลองพัฒนาอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อนซึ่งจะสามารถใช้ตรวจจับไฟป่าได้อย่างรวดเร็วโดยหวังว่าจะช่วยลดความเสียหายจากการขยายตัวของเพลิงไหม้อุปกรณ์ดังกล่าวชื่อว่าไพรี่สร้างขึ้นจากวัสดุชีวภาพสิ่งประดิษฐ์นี้มีรูปทรงคล้ายลูกโสนที่ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติภายในมีกลไกตรวจจับความร้อนที่ทำงานอัตโนมัติด้วยการส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานฉุกเฉินหากอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อนนี้พบว่าเกิดไฟป่าขึ้นไพรี่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักศึกษาจากโครงการวิศวกรรมการออกแบบนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Royal College of Art และ Imperial College London
It's based off of natural materials think things like wax and
Break Goodwin หนึ่งในสมาชิกทีมพัฒนาไพรี่ บอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเช่นขี้ผึ้งถ่านรวมถึงส่วนประกอบที่มาจากส่วนผสมเหล่านี้ซึ่งเป็นการใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อใช้กระตุ้นแหล่งพลังงานที่สามารถปล่อยคลื่นวิทยุซึ่งสามารถตรวจจับได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นกิโลเมตรหรือแม้กระทั่งหลายสิบกิโลเมตรไพรีพอร์ตใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลสมบุกสมบันต่อเหตุภัยพิบัติอุปกรณ์นี้จะเฝ้าตรวจจับความร้อนโดยสงวนพลังงานไว้ให้สามารถใช้ได้เป็นเวลานานขณะที่วิธีการติดตั้งก็สามารถทำได้ทั้งจากการโปรยจากเครื่องบินหรือนำไปวางไว้ด้วยมือในตำแหน่งที่ต้องการนอกจากนี้ไพรี่ยังขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของสัญญาณร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลจากดาวเทียมที่มีอยู่ทำให้สามารถคาดการณ์การขยายตัวของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการอพยพผู้คนและทำการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
At the moment, the prototypes that we have are trending towards this graceful.
กุดวินสมาชิกทีมพัฒนาไพรี่เล่าถึงอุปกรณ์ชิ้นงานต้นแบบว่าตอนนี้กำลังค่อยๆย่อยสลายไปตามธรรมชาติตามที่ต้องการเป็นการตอบโจทย์ของการติดตั้งวางไว้และไม่ต้องไปดูแลเขายังกล่าวด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้นจริงๆอุปกรณ์จะถูกเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือขยะแบบเดียวกับวัสดุที่ทำจากพลาสติกนวัตกรรมตรวจจับความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไพรี่ยังได้รับรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดจากประเทศอังกฤษและในอนาคตนะครับทีมงานมีแผนที่จะทดสอบอุปกรณ์นี้ในโครงการนำร่องต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในลำดับต่อไปผมคมสันศรีธนาวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์ค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากนวัตกรรมที่ตรวจจับความร้อนเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุก่อนภัยมาถึงตัวเพราะจำได้ที่รัฐฮาวายกับไฟป่าที่เผาแทบจะทั้งเมืองเลยนะคะ
ใช่ครับ
ผู้คนหายสาบสูญไปด้วยลงทะเลไปด้วยเสียชีวิตด้วย ความสูญเสียคราวนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องเผชิญโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ค่ะล่าสุดก็มีรายงานที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีรายงานไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ต้องการอย่างมากโดยเฉพาะสหรัฐนะคะที่จะนำมาใช้อย่างน้อยก็คือแจ้งเตือนประชาชนได้หรือว่าช่วยในการควบคุมได้ในระยะเริ่มต้น
เพราะว่ารู้ก่อนถึงจะไม่นานก็ยังดีกว่าไม่ทราบเลยจนถ้าภัยมาถึงตัวแล้วก็นวัตกรรมนี้เขาก็บอกว่าออกแบบให้มันไม่ใช่เป็นของแปลกปลอมที่อยู่ในธรรมชาติใช่มันจะสูญสลายไปด้วยเมื่อมีการใช้งานมันก็โอเคมันทำให้แบบเราก็ไม่ต้องมาห่วงว่าสร้างขยะอีกแล้วหรืออะไร
ใช
่ค่ะนวัตกรรมที่เป็นเครื่องเตือนภัยให้เฝ้าระวังแล้วก็จัดการตัวเองได้ทันนี่จำเป็นมากนะคะในภาวะโลกร้อนเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะพบว่ามีน้ำท่วมไม่เคยเจอน้ำท่วมและดินโคลนถล่มแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอย่างคนที่อยู่ในพื้นที่คือมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่รู้สัญญาณเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นเลยต้องมีการคุยกันเพื่อหานวัตกรรมนี้แจ้งเตือนจะได้รู้ว่าอ้าวมันมาแล้วดินโคลนน้ำล้นตลิ่งมาจากฝั่งโน้นแล้วฝั่งนี้ต้องรีบอพยพเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติในยุคนี้มากเลยนะคะทั้งสองท่านค่ะ
ใช่เทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่ก็จริงแต่ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเรามานานแต่ว่าเรื่องของการแจ้งเตือนมันก็ควรจะมีการพัฒนากันแล้วก็อย่างที่คุณธีรัตน์บอกนะคะความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งผู้บริหารเนี่ยควรที่จะต้องหยิบมาใส่ใจกัน
โดยจะช่วงที่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันส่งผลให้เกิดภัยพิบัติอย่างไม่ทันตั้งตัวบ่อยมากจนเขาไม่ตั้งตัวเป็นคำติดปากไปแล้วมันควรจะมีการเตรียมพร้อมให้ได้เร็วกว่านี้ก็หวังว่านี่จะนำไปสู่การพัฒนาต่างๆแล้วความร่วมมือมากขึ้นนะครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนีธิการและทีมงานวันนี้ขอบคุณ